Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene i dobro nam došli ovog ponedeljka 24. avgusta. Sa vama smo kao i svakog radnog dana do 10 časova, a kao i svakog radnog dana i danas smo pripremili dosta tema koje mislimo da vam mogu biti zanimljive. Pričat ćemo o akciji Farmaceutske komore Srbije kako da mali nauče da peru ruke. Predstavit ćemo vam i aplikaciju Red Dot Zone koju je napravio naš srpski tim koja bi trebalo da prati kontakte obolelih od COVID-19. Od 8 do 9 sati bavit ćemo se, pa uslovno rečeno, ekonomijom. Pričat ćemo o trgovanju zlatom koje ovih dana dostiže maksimalnu istorijsku cenu. Pričat ćemo malo i o online trgovini, jedinom segmentu privrede koji ne samo kod nas, nego svuda u svetu beleži porast. Govorimo malo i o falsifikovanju novca, zatim o neformalnim negovateljima, dakle nisu sami, niste sami, nisu zaboravljeni, postoji čitavo savjetovalište, postoji podrška za njih. Govorit ćemo i o pomoći koju dobijaju žene u Dragačevu. Biće dosta dobre muzike, zanimljivih informacija iz kulture i sporta, pa mislim da je to dovoljan razlog da ostanete sa nama do 10. sati. A sa vama će ovoga jutra biti Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Katarina Epštajn, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli još jedno.
Thank you.
I lagano da otvorimo ovaj dan, prvo vreme što nas zanima kad se probudimo, ukoliko još niste izašli iz vaše kuće, da kažemo da je u Srbiji osvanulo delimično oblačno jutro. Što se temperatura tiče, u Novom Sadu je 18, u Beogradu 20, u Kragujevcu je takođe 18, dole na jugu Niš 20, Zaječar, Leskovac i Dimitrovgrad 16 stepeni. Ovoga jutra nećete verovati, i u Sjenici je 17 stepeni, tamo je trenutno i oblačno, i to bi bilo to. Sjenica nije više najhladniji grad, Kopaonik je najhladnije mesto u ovom trenutku, gde je svega 12 stepeni. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 sati 51 minuta, zalazi u 19.27, tako da će ovaj ponedeljak trajati 13 sati i 37 minuta. Topao vikend za nama, to smo svi imali prilike da se uverimo, a narednih nekoliko dana očekuje nas i malo osveženje. Kako je vreme danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, u severnim i centralnim krajevima suvo, a na zapadu ujutru, a tokom dana i na jugozapadu i jugu, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 27 do 30 stepeni. Krajem dana i tokom noći novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će najpre zahvatiti zapadne i severne predele Srbije. U Beogradu danas promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo svežije sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviše temperature biće oko 29 stepeni. Takođe, tokom noći u Beogradu novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima.
Čujemo i kako nas vreme očekuje, odnosno stanje očekuje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza Srbije javlja nam se Tamara Ninić.
Prema rečima meteorologa, vozači očekuju nestabilne i promenjive vremenske prilike na širem području naše zemlje. Savetujemo da zbog mokrih kolovoza imate veću opreznost, kao i da vožnju prilagodite uslovima na putu. Pojačan intenzitet saobraćaja karakterističan je za prvi radni dan u ovoj nedelji. Prohodnost puteva je dobra, a vanrednih zastoja i prekida nema. Na naplatnim rampama, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, prolazi se bez zadržavanja vozila. Iz istog preduzeća nas upozoravaju na radove koji se izvode na sledećim deonicama. Danas u uslovima dnevne vidljivosti izvodit će se radovi na popravci elemenata za odvodnjavanje na bankini na delu autoputa Miloš Veliki na deonici Surčin-Obrenovac u zoni petlje Surčin-Jug. Radovi će se prvo izvoditi u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Obrenovcu, a za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od 50 metara. Zatim radovi u levoj kolovoznoj traci u smeru ka Surčinu, dok će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od 50 metara. Do 31. augusta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova vršit će se obustava saobraćaja zbog radova na izradi habajućeg sloja u okviru urgentnog održavanja na deonici Praskovče-Deligrad. Nakon 17 časova saobraćaj se normalizuje. Do 21. septembra izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici petlja Aleksinac, petlja Trupale u zoni petlja Aleksinac. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila u toku dana moguća ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
U ovom bloku još informacije da zvanični srednji kurs danas iznosi 117,59 dinara za evro, što je ista vrednost kao i pre mesec dana, ali i kao na početku ove 2020. godine. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, bez vode od 9 do 22 sata ostaće potrošači u naselju Nova Galenika. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a za one koji su budni imaju još dovoljno vremena i da sakupe vode za ovaj dan.
On the boulevard of broken dreams, mind the power of the lowest.
U 15 minuta do 7 sati prelistavamo štampu i portale za vas. Evo, krenut ćemo ovoga jutra od našeg portala rts.rs. Kaže jedna od vesti, nema više dodirivanja kvake, Japanci imaju mehanizam za otvaranje vrata toaleta laktom. Oni koji su se oduvek plašili mikroba iz javnih toaleta mogu napokon da odahnu, stigao je mehanizam za otvaranje i zatvaranje vrata laktom. Najveća japanska aviokompanija ANA testira dodatak za vrata na toaletima na aerodromu u Tokiju. Putnici ne vole da se zadržavaju predugo u toaletima u avionima jer ih doživljavaju kao rasadnik mikroba, a posebna prepreka su im vrata, i to jest otvaranje i zatvaranje, piše tamošnja štampa. U vreme globalnog problema sa koronavirusom to je dodatno izraženo uprkos dodatnim protokolima za dezinfekciju vazduhoplova, pa je japanska aviokompanija dizajnirala vrata koja se otvaraju i zatvaraju laktom. Ideja je da se eliminiše makar jedan potencijalni način prenosa mikroba, pa i koronavirus na osetljivom mestu poput nosa i usta nakon upotrebe toaleta tokom leta, jer kako računaju konstruktori dodatka za vrata, lakat nije toliko često u kontaktu sa delovima lica. Mehanizam koji u japanskoj aviokompaniji testiraju na aerodromu u Tokiju od sredine juna omogućava, dakle, otvaranje i zatvaranje vrata pomeranjem dodatka laktom. Korona i danas dominira našim naslovnim stranama, ali može da se pronađe tu još po nešto. Ali da se zadržimo na toj koroni. U Srbiji je i dalje nesigurna situacija, a čeka nas još izazova. To je nešto na šta lekari i krizni štab upozoravaju već mesecima. Tri najveća rizika za novi talas korone, na to upozorava epidemiolog dr. Predrag Kon, i on navodi da je veoma važno sprovođenje preventivnih mera. A koji su to sada ti najveći izazovi, odnosno ta tri? To je karantin za putnike, o kojem se mnogo polemiše ovih dana, odnosno za one koji se vraćaju sa letovanja. Za sada nema odluke da će oni koji su ipak odlučili da svoj odmor provedu negde van Srbije, po povratku u našu zemlju morati da idu u dvonedeljni karantin, ali kako kaže profesor Kon, oni će dobijati lekarsko upozorenje koje sadrži uputstva koji simptomi su signal da se jave lekaru u koju ustanovu. On je ukazao da svi moraju da poštuju mere. Druga neka rizična grupa, odnosno drugi rizik, jeste Hrvatska, u kojoj bukvalno ovih dana korona bukti. Oni su, kao što je poznato, smanjili bili broj obolelih, onda su otvorili letnju sezonu i Hrvatska je sada jedna od, pa uslovno rečeno, najugroženijih zemalja na ovim našim području. Popuštene su i mere kada je reč o odlasku u Crnu Goru. Mnogi građani se spremaju i dalje za odlazak. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji, Crna Gora ima 146,9 obolelih na 100.000 građana, a u Hrvatskoj ih je 1200. Sledeći i treći rizik jesu škole i studenti. Dr. Kon je, dakle, označio početak školske godine, ali i povratak studenata u studentske centre kao veliki rizik za nova žarišta. Povratak roditelja sa decom iz inostranstva, koja će posle ići u škole, jedan je od rizika sa kojima moramo da se nosimo, rekao je Kon. Za početak školske godine predviđeni su specijalni rasporedi nastave, tako da se smanji broj učenika po učionicama. To je, dakle, tekst, pardon, iz Blica, a iz Blica donosimo i tekst pod nazivom, naslovom Kamata za nedozvoljeni minus i do 35,53%. Pozajmice po tekućem računu su najskuplje pozajmice, pošto kamate banaka na dozvoljena prekoračenja idu do 36%, a za nedozvoljeni minus i do 78%. U Narodnoj banci Srbije zbog toga poručuju građanima da bi trebalo da ih koriste samo u krajnjoj nužli i u kraćem vremenskom periodu. Pozajmice po tekućem računu svuda predstavljaju najskuplju vrstu pozajmice, pre svega zbog toga što su vreme i obim njihovo korišćenja kao i vraćanja neizvesni. Napominju da to ipak ne znači da građani ne treba da koriste tu vrstu pozajmice, već da odluku o korišćenju donose imajući u vidu koliko dozvoljeni minus košta, a zatim i kreditna kartica i potrošački kredit. Prelazimo na novosti i oni su naravno jedan deo svog današnjeg izdanja posvetili koroni, kaže zbog epidemije tesno u boravku. Ove jeseni je manji broj đaka koji borave u školi pre i posle nastave. Virus korona će zbog primene zaštitnih mera u školama koje kubure sa manjkom prostora i viškom, uslovno rečeno, đaka, smanjiti i broj učenika u produženom boravku. Uslov da škola obezbedi 4 kvadratna metra po đaku neke obrazovne institucije neće moći da ispune, pa će morati da skrate spiskove učenika koji će pre i posle nastave boraviti u školi. Do 27. avgusta škole su dužne da nadležnjima predaju planove o kompletnoj organizaciji nastave, uključujući i produženi boravak. Kako kažu direktori u nekim školama koje imaju produženi boravak, do kraja nedelje trebalo bi da se zna ko će biti kako će biti organizovan i po kojim kriterijuma će biti organizovan taj boravak u školi. Novosti donose i svoje otkriće. Najstariji pomen Hrista je u Srbiji. Jedna od reči ispisana slovima alfabeta čita se kao i Hrist. Srebrni listić sa starogrčkim slovima i tajanstvenim znacima star oko 1800 godina, otkriven na Viminacijumu pre nekoliko dana, zaprepastio je arheologe, pišu novosti. Jedino što sa sigurnošću mogu da kažu je da predstavlja pismo upućeno Bogu, koje je stavljeno pod uzglavlje devojčice sahranjene u olovnom sarkofagu jerusalimskog stila, koji je retkost i nedvosmisleno ukazuje na bliskoistočno poreklo pokojnice. Naučnici su napravili pravo čudo razmotavajući ispresavijani metalni listić veličine nokta. Na njemu se jasno vide urezana starogrčka slova hi, teta, ni i ro, ali kada se poruka posmatra pod različitim uglovima, ona se mogu čitati kao različite reči. Jedna od njih, ispisana velikim slovima alfabeta, može se pročitati kao Hrist, Hristos, što znači spasitelj. Ukoliko stručnjaci potvrde ispravno tumačenje ove reči, na srebrnom pismu iz Viminacijuma nalazi se najstariji pomen Hrista na svetu. To nam, dakle, donose novosti, a iz politike izdvajamo tekst Fiskultura jača imunitet đaka. Smanjena fizička aktivnost školaraca doprinosi pojavi gojaznosti, opadanju koncentracije i kondicije, narušavanju držanja tela, ali i kognitivnih sposobnosti i mentalnog zdravlja. Na sve to upozoravaju profesori fizičkog koji su dobili preporuke kako da održavaju časove od ovog septembra zbog koronavirusa, a prema zvaničnoj statistici svega 18% dece u Srbiji se inače bavi sportom. U vreme pandemije sport je mnogima uskraćen, a zna se da je redovno vežbanje i rekreacija značajno poboljšavaju imunitet. Zato je neophodno da deca u školi imaju kontinuiranu organizovanu nastavu fiskulture, naravno u skladu sa preporukama relevantnih institucija u epidemiološki neizvesnim okolnostima, a akcenat treba staviti na razvoj motoričkih sposobnosti kroz vežbanje. Iz politike donosimo i tekst da je Srbija među tri najstarije nacije u Evropi. Broj starih osoba u Srbiji poprilično je nadmašio broj dece. Najnoviji su podaci Republičkog zavoda za statistiku, koji pokazuju da u našoj zemlji živi čak 1.437.000 osoba starijih od 65 godina i svega nešto malo više od 1.000.000 dece mlađe od 15 godina. Prevedeno na jezik statistike, to znači da je svaka peta osoba starija od 65 godina, a tek svaka sedma nema još 15 svećica na rođendanskoj torti. Demografski statistika svedoči da je od 2020. do 2019. godine broj dece u opštoj populaciji smanjen sa 16% na 14%, dok je broj onih starijih povećan za ovih 17 godina sa 16% na čak 20%. U istom vremenskom intervalu prosečna starost stanovništva porasla je za 3 godine, tako da je sada u Srbiji prosečna starost 43,3 godine, što našu zemlju svrstava među 3 najstarije nacije u Evropi. Od nas je jedino starije stanovništvo Nemačke, gde je prosečna starost 45,5 godina, i Italijani, čije je stanovništvo u proseku staro 44,4 godine. Toliko u ovom prelistavanju. U 7 sati očekuju nas najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda krećemo i mi sa našim temama koje smo pripremili za vas za ovaj ponedeljak 24. augusta.
Thank you.
7 i 5, dobro jutro, ukoliko ste nam se sada pridružili do 8 sati, govorit ćemo o kampanji kako da najmlađe naučimo da peru ruke, a predstavit ćemo vam i aplikaciju reddot.zone koju je napravio srpski tim inženjera, koja u stvari je zadužena za praćenje kontakata koji su se ispostavili kao najslabija karika u ovoj pandemiji. I pitaćemo vas u pitanju jutra, da li poštujete preporuke da se ruke peru 20 sekundi, kakav ste način usvojili, da li pevušite, da li brojite dok perete ruke, kako to radite sa decom, a pre toga da probudimo decu. Dakle, deco, dobro jutro.
Jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Gradimir Stojković.
U Mramorku sam bio, tako reći, osuđen na čitanje, tako da sam ja sa nekih 4,5, nepunih 5 godina čitao i ćirilicu i latinicu. Međutim, kada sam krenuo u školu, dogodila se velika nevolja. Morao sam ponovo da učim da čitam. Ja sam čitao od ozdo na gore i na opačke.
Gradimir Stojković, deda Miloje. Došao nam je u goste deda Miloje iz unutrašnjosti, a ta unutrašnjost je tatino rodno selo. Juče došao, a danas je odlučio da ide u moju školu.
Hoću da vidim ko mi uči unuče.
Deco, došao nam je u posetu jedan deda.
A čiji je to deda? Upitala je Milica. Moj, ustao sam i deda Miloje mi prišao i poljubio me u kosu.
Zašto se smete, deca? Ja volim svog unuka. Zar vas vaše dede ne vole?
Onda je jeca kazala, ja se nisam smejala. Ja nemam dedu. Onda se javio Peka. I ja nemam dedu.
Hajte, unučići moji, u red. Sad će deda sve da vas izljubi.
Sramoti ga, deda.
A što ga sramoti, ako ga boli?
Pa malo ga sramoti, jesu da ga boli, ali ne će baš pred drugarima. Bilo bi sramota.
A on voli deda?
Pa da.
A kad bi došle sve dede na taj čas, svih dede, da ne bi bila blama?
Pa ne bi.
Nije u redu da se smeju deca zato što ga deda voli. Da. I nije lepo zato što, mislim, da li bi se on smejao njihovim babama i dedama.
Jel mislite da je u redu što deda krenuo u školu, došao u školu da poseti dečaka, da vidi učitelja?
Ja mislim da je u redu. U redu je zato što ga verovatno nije dugo video.
Aha, jel je došao iz unutrašnjosti. Šta mislite, gdje je ta unutrašnjost?
Pa, sala oko Beograda. Mene deda dolazi sredom u školu.
Jel bi bilo u redu da dođe na čas?
Pa mislim da ne bi.
Zašto?
Pa zato što remeti čas. Naprimjer, rade kontrolni, ide da uđe i onda zaborave što treba napišu.
Pa možda deda došao da pomogne deci da urade kontrolni brže?
Pa to je zabranjeno.
kada vi budete babi dede, gde će biti vaš dečko?
Pa ja mislim da će biti na poslu.
Reći slobodno. Kada ti budeš deda, gde će biti tvoj deda?
Pa gore na nebu. Da bi bio mrtav.
Smešno mi je što je rekla da bi bio mrtav. A možda i ne bi, zato što možda je on neko čarovno biće koje bi živeo zauvek, nikad se ne zna.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's behind. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living a dance like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you care. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's behind it. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Oh, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast on the bank. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little.
7.15, ovo je Radio Beograd 1, slušate jutarnji program Uhvati dan. Stigli su i novi podaci o vremenu, pretežno oblačno u većem delu zemlje. Što se temperatura tiče, na Paliću i u Novom Sadu je 18, u Beogradu i Kragujevcu 20, u Leskovcu i Zaječaru 17 stepeni. Danas tokom dana promenjivo oblačno i malo svežije, samo je na jugu i jugozapadu ponegde moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. Prva priča koju ćemo vam doneti, odnosno koju vam donosimo u ovom satu, govori nam o tome kako najmlađe da naučimo da peru ruke. Maska, distanca i pranje ruku glavne su preporuke za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. Koliko puta je svako od nas rekao deci, prvo operi ruke, dobro ih operi, da vidim da li si to dobro uradio i tome slično. I zaista pranje ruku je jako važno. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, pravilna higijena ruku smanjuje broj obolelih od dijareje za 40%, a broj respiratornih infekcija poput prehlade za 20%. Upravo o kampanja Nije teško biti uredan ove školske godine biće prioritet u svim predškolskim ustanovama. Kampanju je pokrenula Farmaceutska komora Srbije, koja je predškolskim ustanovima dodelila 10.000 postera sa ilustracijama kako se pravilno peru ruke. Na telefonskoj vezi je Dragana Rajković iz ove komore. Gospođo Rajković, dobro jutro.
Prvo, dobar dan i vama i vašim slušalcima. Poster je napravljen kao neka ideja još početkom ove godine, potpuno nevezano za pandemiju. Naime, mi smo već u januaru mesecu obavili prve razgovore sa Ministarstvom zdravlja i želili da učestvujemo u kampanji za higijenu ruku koje Ministarstvo sprovodi već poslednjih niz godina i da se u ovom trenutku osvrnemo na decu u školskim i preškolskim ustanovama. Poster je jednostavan i na interesantan način koji je prilagodljiv deci, u stvari pokazuje niz koraka koje treba sprovesti da bi ruke bile pravilno oprane. Naime, svi otprilike pričamo deci koliko često trebaju da se peru ruke i to je neka higijenska navika prva koju oni sami usvajaju i počinju da je sprovode negde od treće godine života, ali veoma retko im pokažemo na tako detaljan način šta sve trebaju da urade. Znači da trebaju da nakvase svoje ručice, zatim da stave sapun i ono što je veoma bitno da trljaju 20 sekundi. Zašto 20 sekundi? Zato što ruke moraju da budu potpuno očišćene od bakterija, odnosno od virusa i mikroorganizama, da se lepo isperu i delovi između prstića i to otprilike traje tih 20 sekundi, ne manje od toga, može da bude više, zatim da se dobro isperu, da sapun ne bi ostao na rukicama i onda da se obrišu ubrusom i da se tim istim ubrusom zatvori slavine. I to su neki koraci koje ako često primenjujemo sa svojim detom, njima će to postati neka vrsta rutine i na kraju će obavljati tu aktivnost onako kako treba, a da pri tome i ne razmišljaju mnogo o celom postupku.
Ja sam navela sada ovde neke podatke koji pokazuju koliko je zaista higijena ruku važna. A zašto je baš važno da od malih nogu počnemo sa tim? Da li da bismo stekli naviku i da bismo bili zdraviji ili je to sada samo ova situacija koja je takva kakva jeste pandemija na celoj planeti?
Ti podaci koje ste vi istakli jesu, znači, zaista mnogo bitni. Naprimjer, pored tih podataka koje ste rekli, navela bi to da se redukcija izostanaka školske dece zbog gastrointestinalnih smetnji smanjuje za čak 57% ukoliko, znači, pravilno obavljamo higijenu ruku. Još jedan podatak koji je isto nama bio poprilično fascinantan kad smo počeli da se aktivno bavimo ovim posterom, jeste da je, na primjer, globalna stopa pranja ruku nakon upotrebe toaleta ispod 20%. I zato ta česta rečenica koju govorimo deci, da li si oprao ruke posle upotrebe toaleta, nije nebitna, jako je u stvari bitna da oni steknu navike u ovom periodu. Pogotovo kod dece u tom najranijem uzrastu, kada oni veoma često pipaju neke predmete, stavljaju ih u usta, prosto na taj način uče. Veoma je bitno da roditelji uvek skreću pažnju na takvo ponašanje, jer nama kao roditeljima nekad je to često i simpatično, pa ne govorimo i ne skrećemo uvek pažnju. ukoliko oni u ovom najranijem uzrastu steknu takve navike, to će kasnije ići mnogo lakše, odnosno to će biti, kažem, jedna rutinska navika koju će im ući u svakodnevni život. Ono što treba možda objašnjavati i decu, naravno na njima razumljiv način, jeste da oni redovnom higijenom ruku ne samo što sebe štite od infekcije i zaraze, već i one koji su oko njih, a koji su možda mnogo podložniji. U ovom periodu čuli smo razne informacije o tome kako osobe koje su starije od 65 godina jesu osjetljivije, pa im prosto i treba ukazati da time štite i baku i deku i neke svoje prijatelje koji su možda imaju neke hronične bolesti ili imaju neka druga oboljenja, pa će teže podneti infekciju ukoliko se budu zarazili. Veoma često, dok se ne pojave ovako neka pandemijska bolest koja se prenosi dodirom, zanemarujemo te mere higijene. Međutim, one su bitne u svakodnevnom životu i bitne su bez obzira na trenutnu situaciju koja nas je zatekla i zaista veliki broj javnozdravstvenih kampanja i edukacije bi trebao da budu usmeren na ovu temu i zdravstvenih radnika i opšte populacija, pogotovo dece.
Šta je kod pranja ruku najvažnije? Da li tih 20 sekundi ili imamo neke delove na koje treba posebno da obratimo pažnju kada peremo ruke?
Znate kako, ako sad govorimo konkretno o deci, to bi ipak trebao da bude sapun koji je njima prilagođen, znači koji je prilagođen toj osetljivoj dečijoj koži, koji treba da bude određene pH vrednosti. Procedura o kojoj sam govorila bi trebala da se ispoštuje. Tih 20 sekundi zaista jeste bitan zato što su organizacije koje se prosto time bave, Svetska zdravstvena, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, različitim analizama ustanovili da taj period od nekih 20 sekundi jeste neophodan da bi ruke bile potpuno isprane i čiste, da se sapun dobro ispere sa ručica, pogotovo kod dece, zato što sav taj ostatak sapuna može dovesti do toga da se koža isušuje preterano, da dođe čak i do nekog pucanja kože, pa onda to može da otvori veći prostor za infekcije. Znači, jedna procedura koja traje i često pranje ruku. Znači, postoje situacije kada dođete iz škole ili dođete iz boravka, morate da operete ruke pre i posle jela, treba ruke prati, znači trebalo bi oprati ruke. Kada se igramo s nečim, pa nakon toga treba oprati ruke. Znači, treba ustanoviti taj neki redosled i te neke situacije kada ruke moraju da se operu.
Da li su ovi posteri već podeljeni? Hoćete li kontrolisati koliko su deca savladala za nas jednostavnu ovu veštinu, a za njih možda malo zbog nestrpljenja, brzine, želje da učestvuju u svemu i svačemu, nemaju vremena, nemaju tih 20 sekundi.
Jeste, pa nemaju tih 20 sekundi, znate šta, bez obzira što kažemo 20 sekundi nije mnogo, vi kad perete ruke, evo ja to pokušavam sa svojom devojčicom, nije to baš tako mali period, trebate vi tu u stvari da animirate nekako tih 20 sekundi i da pokazujete. Mi smo, osim znači, dva ministarstva, Ministarstvo zdravlja koje nosi s ovog projekta i Ministarstvo prosvete, imamo odličnu saradnju, odnosno ovaj projekat su uključeni i Batut kao institucija, da kažem, koja isprovodi ove aktivnosti na nivou države i Udruženje medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, jedna divna organizacija koja nam mnogo pomože i jako se puno bavi ovom temom. Medicinske sestre u predškolskim ustanovama, odnosno vrtićima koji rade, biće i edukovane i mislim da se baš upravo sada preko ministarstva isprovode neke online edukacije po ovoj temi. Mi bismo probali, odnosno naša ideja je bila kao magistra farmacije u apotekama, pošto smo uglavnom ženska struka, ima puno mama koje vole da drže takve radionice u vrtićima, da znači negde početkom septembra, odnosno početkom ove da kažem tako i školske godine i vrtićke godine, održimo radionice u vrtićima i na neki interesantan način približimo deci ovu temu. Da li ćemo uspeti s obzirom na epidemiološku situaciju, vidjet ćemo, ali danas imamo različite tehnologije pa smo se već negde i organizovali da to onda budu neke online radionice koje bi oni mogli da vide snimljene. Inače, ideja jeste zaista bila da zajedno sa radnim sa Batutom, odnosno epidemiolozim iz gradskih zavoda, pokrenemo ovu temu. Imali smo prošle godine jednu divnu akciju po pitanju druge teme kako da porastemo zdravi i snažni i skoro 12.000 dece je prisustvovalo tim radionicima i to nas je u stvari podstaklo da razmišljamo na tu temu i ovih godina sada narednih.
Kažu da ona dečija pesma "Ja nisam probala sa mojim detetom", ali evo sada ću probati. Danas nam je divan dan, kad se ispeva prva strofa traje 20 sekundi, pa eto možda to da bude neka idejica kako da animiramo decu, šta da pevuše dok peru ruke. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Epidemija koronavirusa na sreću polako se smiruje, ali se očekuje još jedan talas ili pik kako god već od septembra. I ono što se pokazalo kao najveći problem kod ove epidemije jeste praćenje kontakata. Ko se sa kim družio, kada, koliko vremena je prošlo od tog kontakta i slično. IT inženjer Dušan Đorđević i elektroinženjer Vladan Semiljković zajedno sa svojim razvojnim timom iz Srbije kreirali su aplikaciju red.zone koja je osnovna funkcija praćenje kontakata. Naš sagovornik ovog jutra je Vladan Semiljković. Vladane, kako funkcioniše ova aplikacija?
Pa, aplikacija funkcioniše na bazi Bluetooth, low Bluetooth energy koji je ugrađen u svaki mobilni telefon. Tako da aplikacija radi tako što skuplja kontakte u okruženju koji takođe imaju istu aplikaciju korisnika i izmenjuju tokene koji su kriptovani, tako da je anonimnost potpuno zagarantovana.
Kome je ona namenjena? Rekao ste, prilagođena je svakom telefonu, ali za sada ne može da se skine i instalira.
Tako je. Aplikacija jeste namenjena svim korisnicima, međutim ona ne može da se skine jer Apple i Google su doneli zajedničku odluku da vlasnici licence, odnosno aplikacija koji dozvoljavaju instaliranje, može da bude samo neka državna institucija ili neka institucija koja je ovlašćena od strane države da sprovodi takav jedan sistem.
Aplikacija i sve ono što unesemo u nju je anonimna i vidim da ste vrlo vodili računa o zaštiti podataka, pa su i ti podaci anonimni, na nama je da odlučimo da li će postati javno dostupni, kada oni mogu da postanu dostupni, kakve podatke ostavljamo u aplikaciji iako je sve anonimno.
Da. Pa to je u stvari i filozofija, mislim, naša koju sprovodimo kroz sve naše proizvode, znači zaštita podataka i privatnost podataka. Naša ova platforma i aplikacija u potpunosti u saglasnosti sa i Republičkim Srpskim zavodom za zaštitu podataka, a i sa Evropskim GDPR-om. Tako da smo jako vodili račun o tome. Podaci nikad ne postaju javni. Znači, oni su od početka do kraja potpuno anonimni. On ima jako veliku, jaku platformu sa strane administrativnog panela koji bi eventualno neki krizni štab vodio, ali ljudi koji rukovode tim kriznim štabom nikada ne mogu da saznaju ko je korisnik aplikacije. Tako da je anonimnost potpuno zagarantovana. Ostaje na samom korisniku potpuno dobrovoljno da prijavi ako je zaražen i u slučaju da klikne dugme ja sam zaražen, svi kontakti koji su bili s njim u nekom periodu vremena, mi smo za sad stavili 28 dana, ali to je izmenljivo na strani administratora, možda bude 15 ili 10 i tako dalje, dobijaju anonimnu poruku da su bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Uz tu poruku dobijaju i takozvani call ID, to je specificirani kod na osnovu koga on može da ode u instituciju i da se testira.
Dakle, ovdje je vrlo bitno da dobijemo podatak zvaničan od neke institucije i onda je na nama da odlučimo da li ćemo uneti u aplikaciju i objaviti ga javno, ako sam ja dobro razumela.
Da, ali javno u smislu da mi samo dekriptimo listu naših korisnika koji su također anonimni, jer mi ne znamo s kim smo sve bili u kontaktu. Naša aplikacija je to zabeležila, ali ne po imenu i prezimenu, nego po korisničkom nekom ID kodu koji je specijalno generisan na svakih 15 minuta i ne postoji način da se sazna ko je taj. Tako da mi u suštini šta uradimo? Mi samo, ukoliko želimo dobrovoljno, mi dekriptujemo sa našeg mobilnog telefona listu svih ljudi koji su bili samo u kontaktu u nekom vremenskom periodu i ta lista je također anonimna, ali omogućava sistemu da tim korisnicima pošalje push notifikaciju u kom smislu bi bili obavešteni takođe anonimno da su bili u kontaktu sa nekom zaraženom osobom i da bi bilo dobro da odu da se testiraju.
Vi ste još početkom epidemije najavili da ćete napraviti ovu aplikaciju o kojoj sada govorimo i koja je gotova. Da li ste je već ponudili srpskim vlastima i imali interesovanja da eventualno tako nešto zaživi i kod nas?
Pa da, mi smo u suštini zašto smo uopšte krenuli to, zato što mi posjedujemo tu platformu Suncore koja je naš proizvod i ona je fenomenalno došla pošto radi na zaštiti podataka da može da se integriše u takav jedan sistem. Naravno u početku kad smo krenuli da razvijemo ovu aplikaciju mi smo imali doduše neformalne razgovore sa nekim ljudima iz RFZO-a i oni su bili jako zainteresovani. Međutim vremenom se to interesovanje rasplinulo, došli su izbori. Sad čujemo da umeđu vremenu IT kancelarija priprema svoju neku aplikaciju, tako da ne znam koliko će to biti interesantno, ali u svakom slučaju mi smo tu postoji i već razgovaramo sa nekim zemljama okruženja.
Ono što je zanimljivo, ova aplikacija može da se primeni na bilo koju epidemiju, ne samo na aktuelnu. Da li je princip rada isti za grip, na primjer?
Da, tako je. Dobro ste to primetili, zato i nismo stavili COVID u ime aplikacije, zato što je jednostavno napravili smo jedan sistem koji može se koristiti za bilo koju vrstu pandemije ili epidemije. Kažem, dobra stvar je sa administrativne strane zato što može da prati razvoj situacije, znači može da vidi gde se stvari odvijaju. Kažem, ne može da prati korisnike, ali korisnik može, na primjer, da kaže iz koje je opštine ili grada. To je na njemu sasvim dobrovoljno. I ako to kaže, onda to je dobra stvar, zato što ljudi iz administracije mogu da prate klastere gde se najviše pojavlja epidemija i tako dalje. I kažem, nije ograničeno samo na COVID, može da se koristi za bilo koju vrstu epidemije.
Slične aplikacije koriste se u brojnim zemljama, neke uspešnije, neke manje uspešno. Uglavnom postoji ta neka vrsta otpora da skinemo ovakvu aplikaciju i ostavimo podatke o sebi. Po čemu se ova razlikuje od ostalih? Verujem da je baš po tome šta ostavljamo od podataka.
Da, pa da vam kažem nešto, postoji već, takve aplikacije već postoje. Sada imamo slučaj Kine i Singapura gde se ne vodi o privatnosti podataka i gde faktički može se nametne ljudima da koriste. Tamo postoji veliki broj instalacije, međutim privatnost uopšte ne postoji. Imamo i situaciju na primjer u Irskoj i Nemačkoj gde je privatnost izuzetno važna i oni su napravili svoje aplikacije da koriste taj princip privatnosti. Međutim, u Nemačkoj postoji problem, mada su oni disciplinovani, instalacijama je 16 miliona korisnika, međutim, oni su koristili platformu Google Apple, ali ona važi samo za najmodernije telefone i za najmodernije operativne sisteme. Mi smo zbog toga koristili naš originalni framework, tako da smo zaobišli taj problem i naša aplikacija može se instalira na bilo kom telefonu i bilo kom operativnom sistemu. E sad, U čemu je naša prednost? Naša prednost je ta što znači mogu da ga koriste svi telefoni. Druga stvar, naša aplikacija je jedina u svetu do sada koja je izrađena na blockchainu. Blockchain je digitalna alatka koja dodaje još jedan nivo sigurnosti, jer je svaki pristup podatku zabeležen u blockchain, a on ne može da se fejkuje i da se izigra, tako da i tu je jedna od prednosti naše aplikacije.
Mnogo stručnih izraza, ja se nadam da smo razumeli šta ste hteli da nam kažete. U svakom slučaju, nadam se da ćete uskoro naći i državnu instituciju koja će vas podržati, pa da možemo da vidimo kako to i praktično funkcioniše. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Pitanje jutra.
Narednih desetak minuta naše linije su otvorene za vas 322-5099, 322-5299. Ovoga jutra pitamo vas da li i dalje poštujete preporuku da se ruke peru 20 sekundi, da li brojite ili nešto pevušite i kako to radite sa decom. Dakle, čuli ste da je 20 sekundi neko optimalno vreme koliko bi trebalo da peremo ruke. Na mrežama su se pojavljivali i snimci kako ruke treba da se peru, da se dobro opere između prstiju, da se dlanovi dobro operu i gornja strana dlana, da se vodi računa i o noktima. Pa kakva su vaše iskustva? 322-5099 i 322-5299. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Poštovanje, Rade iz Vatičine.
Dobro jutro, Rade. Dakle, poštujete li pravilo 20 sekundi pranje ruku?
Ne.
Zašto?
Evo, ja se držim, ja imam 74 godine, od kada sam znam za sebe, ja znam za ono pre i posle jela, treba ruke prati, nemoj da te na to opominje i mati, niti krizni štab, znamo da treba da držimo higijenu. Četo, ja imam samo jedan primjer lični, a to je, moj sin je bio pozitivan, bio u sobi do nas, tu je prolazio, tu je koristio kupatilo, dođe da uzme da jede ili mu se pruži, niko nije oboleo, hvala Bogu, on je to sve lepo preboleo. Ja ne znam da li je to sreće ili koga hoće ili od čega zavisi i da li od Boga ili od koga, zaista ne znam, pridržavam se nekim svojim principima lične higijene, apsolutno ništa posebno, zaista ništa posebno, ne vidim, čak i masku nisam hteo, jer ja uglavnom šetam odvojeno, tako da...
Dobro, ja moram da kažem da to nije u redu što niste hteli masku, pošto je maska postala obavezna, to znate, verujem, a pratite Radio Beograd i znate.
Oprostim digrežu, ja je koristim u zatvorenom, ali ako ja idem sa suprugom bankinom tamo pored naše lepenice u Batočinu, pa što će meni maska, meni treba svež vazduh, meni treba kisionik, nema žive duše, nekada nam tako prođe neka lasica put. Kažem, u tom smislu sam mislio, nemoj da me pogrešiš.
Da, u redu, nismo se onda dobro razumeli.
I hvala vam i prijatno.
Prijatno. Još neko je sa nama, dobro jutro, izvolite.
Da, sve što sam htjela reći, gospodin je rekao, inače i ja pored Lepenice živim, ja sam iz istog kraja i on. Ništa novo što se tiče pranja ruku, pa to je uobičajeno, u školi smo učili, roditelji su nas učili, ništa novo što se tiče higijene. I eto to.
Hvala vam. Hvala. Još neko je sa nama, dobro jutro, perete li ruki 20 sekundi, pevate li, brojite li, šta radite? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Željko ovde. Pa iskreno ne, pripadam mlađoj generaciji.
Šta ne, Željko, šta ne?
Ne perem 20 sekundi, ne. Operem nešto na brzinu i to je to. Iskreno neka higijena osnovna da, ali nešto preterano ne. Čak i masku, iskreno ja sam ogorčeni protivnik maske i moj pucao je malo specifičan, tako da zaista masku nemam žince da je nosim.
Ali ja opet moram i vama da kažem da to nije u redu. Dakle, zvanična preporuka našeg kriznog štaba je da maska treba da se nosi ne samo u Beogradu, to je bila prva odluka, nego na teritoriji cele Srbije u zatvorenom. Štitite sebe, štitite druge, pogotovo ukoliko ste u blizini nekog starije koji ima neku hroničnu bolest. Da li ste razmišljali na taj način?
Evo ovako, reći vam iskreno, ja sam neko koji ima problema sa disajnim putevima, a primjer da navedim jedan grad u centralnoj Srbiji, da ne imenujem grad, da ne bi sad došli drugi problem, uveče, pitanje je obala reke, četiri lokala puna, preko 250 ljudi, jedna jedina maska nema.
Dobro, mi ćemo opet apelovati na sve da nose maske dok ova situacija traje, a potrajaće prema svim najavama još neko vreme. Hvala vam najlepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro.
Da li sam na vezi?
Da, jeste, u programu ste, izvolite.
Dobro jutro. Ja imam 85 godina.
Da ste živi i zdravi još dugo.
I još uvek sam zdrava, čuvam se. Imam dva unučeta i kad god dođu kod mene, onda peremo ruke, pevamo, brojimo i strogo se pridržavamo preporuka kriznog štaba. I eto, do sada smo uspeli da se sačuvamo. Mnogo je lepa ova tema i često slušam vašu emisiju, mnogo mi se sviđa izbor tema.
Hvala vam i na ovim rečima pohvalnim. Hvala vam i što ste se javili. Imamo vremena za još dva slušalce. Dobar dan, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa evo ja ću početi sa nekim stihom. Možda poštujemo prave odluke i savete struke i često perimo ruke. Evo, ja mislim, ja tome dajem posebnu važnost i vrlo je bitno i od toga sam napravila čitav ritual jedan. ne kažem, ja mislim da nešto duže od 20 sekundi perem ruke i više dajem na tom kvalitetu nego sad koliko je, kako se peru ruke. Znači sapun je vrlo bitan, tako da uvek je tu negde u torbi, na vidnom mestu, znači, tako da je to vrlo, vrlo bitno.
A ka, rekao ste, napravili ste ritual. Kako izgleda taj vaš ritual?
Pa eto, znači, i način i kako uzmem sapun i onda prosto svi ti delovi, znači, između prstiju, sve to da bude onako temeljno i onda da se dobro ispere. Tako, pa evo, vama ću reći, čak kad odem u prodavnicu, artikle koji mogu tako da se operu ili šta ja znam, vrlo i njih temeljno operem, i ovde flaša sa uljem, sa vodom, znači i njih isto tako. I eto, sve mi je to vrlo bitno, znači ni maska i distancija, znači nije teško, nije...
Nije teško biti fin, možemo je primeniti i u ovom slučaju, tu parolu.
Tako nekako, da. Baš tako.
Da, hvala vam, nadam se da su slušalci, ovi koji nisu baš zadovoljni i nisu baš oduševljeni pranjem ruku, slušali vas. Imamo još jednog slušalca na vezi, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovde Zoran iz Pančeva.
Dobro jutro, Zorane, perete li ruke redovno, 20 sekundi?
Pogledajte, ne treba meni krizni štab da mi kaže da treba prati ruke. Od uvek se znalo da neka osnovna higijena treba da postoji i da se peru ruke. A da pevam pesmicu i da brojim sekunde, oprostite, ali malo mi je idiotski. A što se tiče ostavit mera kao što je nošenje maske, nošenje maske je potpuno nepotrebno. I potpuno nepotrebno. I
zašto to mislite?
Zašto to mislim?
Da.
A zato što prvo ne zna se šta je ovo, da li je ovo koronavirus ili šta je. Evo ja ne vjerujem da je ovo koronavirus i mislim da treba čitava javnost da se pobuni i da zahteva da se istraži šta je ovo. Ako jeste neki virus, pa dokaz...
Neki virus ovo, jeste.
Ako jeste nešto, neki mutant ili šta li je, i samo Svetska zdravstvena organizacija je objasnila da maske ne štite od virusa, jer on je toliko sitan da ne može nikakva maska da spreči ulazak virusa.
Ali ta ista, znači, Svetska zdravstvena organizacija kaže da maske treba da se nose. Dakle, sada možemo mi da polemišemo o našim stavovima koliko hoćemo, ali prosto treba da vodimo računa i o deci, i o starima, i o sebi.
Svetska zdravstvena organizacija to što kaže treba da se ispita naučno, šta ona kaže i da li to ima naučno održivost.
Dobro, to ćemo svakako saznati i verujem da su oni isto razmišljali na ovu temu kao i. Hvala vam najlepše što ste se javili i još jedan slušalac je sa nama i ovdje ćemo završiti. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, baš me zavrinjava tako neki što tako razmišljaju.
Kako da, tako?
Tvrde da je maska nepotrebna i sve to najpametnije glave svih država na planeti Zemlji, stručnjaci toliko obrazovani i iskusni savjetuju i za pranje ruku i za nošenje maske, neki nestručni stručnjaci da tako napadaju ružne izgovore, izgovaraju i razmišljaju o maskama i o pranju ruku i mene to zabrinjava.
I mene pravo da vam kažem.
Pa u ovom gradu gdje ima dosta česmi i slavina za pranje ruku i tako ja baš operem, nikog nema oko mene i da ne smetam nikome i neko to sa strane posmatra iz daljine, jednom dođe, ja se sklanjam i još izgovara ružne reči, ceo dan pereš ruke, a baš nikog nema i obično primjerim neku voćku da operem šljivu i neku i tako i baš ružnih mozgova toliko ima da ružno tumače, ružno razmišlja. I onda sam sjetio tog bombardovanja u televiziji Beogradskoj, pročitali su pred ponoć tako neko pametnog glavu svjetsku kad kaže najveća laž je istina pogrešno protumačena. I kad je u tog bombardovanja na vama primjera sam se nagledao i naslušao da pogrešno tumače najpoštenije radnje, najpravilnije, najstručniji doktora ovih najnovijih korone što lepo savjetuju za pranje ruku i za masku i sve tako neki nestručni stručnjaci tako i u program pričaju ružno da ne treba maska, da baš zabrinjavaju, jer toliko ima ružnih primjera i mrtvih i zaraženih i u običnom poslu i bez ove korone i u naselju. I hvala vam na ove teme što sve pričate i pominjete, pa da bi me odgovaralo da napomete temu za sutra i tako, moj posljednji mozak volio i da razmišlja satima pa i danima.
Možete da vidite na našoj stranici rts.rs opcija radio, tu mi najavimo najčešće i pitanje jutra, ukoliko koristite društvene mreže, ima nas i na Facebooku. Hvala svima koji su se javili, ja zaista moram još jednom da napomenem da je prema odluci kriznog štaba nošenje maski obavezno, dakle time štitimo i sebe i druge, pranje ruku je takođe obavezno, a i poželjno. Neki podaci pokazuju da u Srbiji trećina stanovništva ne pere ruke posle upotrebe toaleta. Vidimo šta nam se dešava, svašta se prenosi. Još jednom apel, pridržavajte se distance, nosite maske, perite ruke.
In the misty morning fog with a heart that felt better than you, brown-eyed girl.
Minuta ostalo je do 8 sati kada nas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a ovo vreme je i rezervisano za sportska dešavanja. Kasno sinoć pred praznim tribinama u Lisabonu privedena je kraju fudbalska Liga šampiona. U velikom finalu nemački Bayern je osvojio titulu prvaka Evrope pošto je savladao francuski Paris Saint-Germain sa 1-0. Više o ovom neobičnom svakako finalu Slobodan Maletić.
Odlučujući trenutak dogodio se u 59. minutu kada je posle sjajnog centaršuta sa desne strane francuski igrač Kingsley Coman udarcem glavom sproveo loptu u mrežu. Zanimljivo je to da je strelac jedinog pogotka upravo u Paris Saint-Germainu nekada pokušavao da se nametne kao igrač mlađih kategorija. Bayern je do šeste titule Lige šampiona stigao posle osvajanja prvenstva i Kupa Nemačke. U nikad dužoj sezoni najjačeg fudbalskog takmičenja Bayern je ostvario svih 11 pobjeda, savladavši, podsjetimo, najpre u grupi Crvenu zvezdu sa 3-0 i 6-0, Tottenham sa 7-2 i 3-1, Olympiakos sa 3-2 i 2-0, zatim u osmini finala Chelsea sa 3-0 i 4-1, u četvrtfinalu Barcelonu 8-2, u polufinalu Lyon sa 3-0 i sinoć u finalu Paris Saint-Germain 1-0. Na putu do trijumfa Bavarci su postigli 43, a primili 8 golova. Analizirajući trijumf Bajerna, trener Čukaričkog Aleksandar Veselinović ističe kvalitete koje je nemački tim iskoristio.
Nesumnjivo da smo svi mi, pored malih ekrana i fudbalska javnost, očekivali više golova i negde mislim da jedna i druga ekipa nisu odigrali na nivou svojih mogućnosti, ali ono što je sigurno, pobedio je bolji, kompaktniji tim. Kada izanaliziramo sve faze fudbalske igre i zahteve koje moderna fudbalska igra traži, Bayern je tu kompaktniji kao tim. U svakom momentu su delovali kao tim, čak situacije koje su imale krizne za vreme utakmice, oni su to komandno, ekipno rešavali. Mislim da su bili uporni svojoj ideji i da su gol postigli onako kako su skautirali. Paris Saint-Germain nije ekipa koja treba da ostane u dugom vremenskom intervalu za vreme utakmice bez lopte. Bayern ih je ostavio bez lopte, uzeo im je kompletan posed, a ona stvar koja je bila dominantna za Bayern nije bila reakcija po izgubljenoj lopti, gde je bilo očigledno da mnogo onako kvalitetnije i ekipno i kompaktnije to Bayern radi, za razliku od Paris Saint-Germaina. Nekoliko igrača Paris Saint-Germaina u fazi odbrane, a jedan od prvih uslova, prvi najvažniji uslov je moralno voljni kvalitet, velika želja, izgaranje. Neki igrači Paris Saint-Germaina su u zoni komfora kad igraju fazu odbrane, kod Bayerna je to nezamislivo. Videli ste situaciju Lewandowski i Miller kako igraju pressing i ovi drugi igrači. Ono što se desilo posljednjih 15 minuta izlaskom Thiaga Alcantare, Bayern je izgubio u sigurnosti kontrole utakmice i mislim da je u tom momentu bio malo poljuljan, ali uspeo je da privede utakmicu do kraja i još jednom ponavljam, sasvim zaslužena pobjeda Bayerna.
Ovom pobjedom u finalu Lige šampiona fudbalski klub Bayern osvojio je i najveću nagradu UEFA u istoriji takmičenja. Klub iz Minhena zaradio je rekordnih 82 miliona 450 hiljada evra. Bayern se po broju titula prvaka Evrope izjednačio sa Liverpoolom, a trofejniji od njih su samo Milan sa 7 i Real Madrid sa 13 titula.
Još par sportskih informacija. Novak Đoković startuje na Cincinnati Mastersu. Njegov prvi protivnik posle više od 6 mjeseci pauze biće Litvanac Berankis. Najbolji teniser sveta odustao je od nastupa u dublu zbog povrede. Filip Krajinović u istoj rundi za protivnika ima Austrijanca Dominika Tima. Srpski automobilista Dušan Borković osvojio je 50 bodova na Slovakija ringu. Borković je u Slovačkoj ostvario 2 pobjede, a u dosadašnjem toku u sezone zabeležio je sve 4 pobjede i ima maksimalnih 100 bodova.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koje je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja. To bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao. Sujetno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku, da smemo ulice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva. Dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja.
Obećao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme.
Osam i pet, dobro jutro, dobrodošli, hvatamo ovaj ponedeljak 24. avgust zajedno, sa vama smo do 10 sati, do 9 sati, govorimo uslovno rečeno o ekonomskim temama. Pričat ćemo o falsifikovanju novca, pričat ćemo o trgovanju zlatom koji ovih dana dostiže istorijski maksimum $2000 unca, a govorit ćemo i o online kupovini koja je jedina izgleda za vreme ove pandemije beleži rast dok su ostali svi u gubitku. Pre toga rešavamo jezičke nedoumice, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kada su nam akviziteri nudili knjige, a kada su knjige prestale da se čitaju, počele su da nas napadaju šerpe. Ako kupite tiganj koga ne treba prati ni posle tri spremljene kajgane, dobit ćete i specijalan nož kojeg smo naoštrili tako da može da reže kačkavalj, paradajz, lim i čelik. Posle je na red došla kućna hemija. Istim deterđentom operite kosu, očistite rernu, izbelite veš, operite pod, okupajte bebu i zalite cveće. Deterđent kojeg ste čekali decenijama zajedno sa anatomskom minđušom za mršavljanje i supersetskom koga koristi i zvezda naše muzike, da cambaca, čiji CD možete kupiti na svim bolje opremljenim benzinskim pumpama, 9.999 dinara, samo ako naručite odmah.
Srpski na srpskom.
Kada odnosna zamenica koji stoji pored imenice muškog roda u jednini koja označava nešto što nije živo, nikako ne može da glasi koga ili kojega. Ili ovako. Odnosna zamenica koji u muškom rodu jednine ima akuzativ jednak nominativu kada se odnosi na nešto neživo, a akuzativ jednak genitivu kada se odnosi na nešto živo. Ili jednostavnije, muški rod, nešto neživo u jednini, obavezna zamenica koji? Muški rod, nešto živo u jednini, obavezna zamenica koga? Još jednostavnije, neživo koji, živo koga? Tiganj koji ne treba prati, ali gost koga treba dočekati. Nož koji smo naoštrili, ali čovek koga smo sreli. Deterđent koji ste čekali, ali mladić koga ste upoznali.
Ništa nisam htjela da naručim, ali čih da uteknete onim nasrtljivcima što drže prezentacije po kućama. Jedva sam se odbranila od onih sa životnim osiguranjima, otkačila sam i one sa lekom od kaktusa koji nude u obliku tableta, pudinga, žvaka i kreme za telo. Odbila sam ženu koja prodaje antialergijski dušek koji, kad uključim u struju, čekam da me oslobodi stresa, čukljeva, peruti i čmička. Mada, da sam pazarila makar jastučnicu, dobila bih magnetni nakit koji na plaži treba da nosim u novčaniku ako hoću da se zaštitim od UV zračenja i opekotina. ali poklekla sam kod Kirby usisivača i to samo zato što ništa nisam naučila od Monty Pythonovaca. Ko je?
Provalnik.
Ko?
Provalnik, gospođo.
E šta želite?
Želim da uđem i ukradem vam nekoliko stvari.
E da li vi prodajete Kirby usisivače?
Ne, gospođo, ja kradem, ja sam provalnik.
Nećete me prevariti. Ja mislim da vi prodajete usisivače.
Ne, prodajem usisivače, ja pljačkam.
Ako vam otvorim vrata, vi ćete sigurno da mi nudite Kirby usisivač.
Ne, gospođo. Ja ću samo da vas opelješ.
Obećajte. Nema Kirby usisivača.
Nikako.
Onda, izvolite.
Hvala, gospođo. Da li ste razmišljali o tome da kupite Kirby usisivač za koji tvrdim da skuplja prašinu i grinje? Noevo perje i grinje, klikere i grinje, kućne ljubimce i grinje, a zna se da grinje ugrožavaju mir u svetu i stabilnost u regionu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić, Milan Milosavljević i Jadranka Selec.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all this
you've been
stuff.
Cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
you've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've
nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Počinjemo novi sat. Istigli su novi podaci o vremenu. Oblačnost se polako širi iznad naše zemlje. Slaba kiša pada u Požegi gde je trenutno 19 stepeni. Na Paliću je 20, u Somboru 21, Beograd, Kragujevac, Niš 21 takođe. Najhladniji Kopaonik, tamo je 14 stepeni. Kažu meteorolozi, danas nam stiže polako to osveženje koje će trajati, odnosno zadržati se i sutra, a onda od srede postepeni porast temperature. Jedna od tema koju smo najavili bila je i falsifikovanje novca. Dakle, poslednjih dana ponovo slušamo vesti o falsifikovanju novca, a u vreme vanrednog stanja malo posle toga takvih informacija nije bilo, ali su se izgleda sada i falsifikatori ponovo aktivirali. Ovo nije nikakva novina. Novac se falsifikuje otkad postoji, nekad uspešno, nekad manje uspešno, ali uvek ga je bilo. Da bismo naučili razliku između originalnog i lažnog novca, posetila sam Miroslava Jeremića, direktora Odeljenja za borbu protiv falsifikovanja i analizu novca Narodne banke Srbije i upravo od njega ćete čuti savete kako da prepoznate pravi novac. Imate li posla ovih dana?
Ima puno posla.
Da se zadržimo malo na tim novčanicama, papir, specifična boja, sve se to može nabaviti u inostranstvu. Da li se to kod nas uvozi legalno ili kako se dolazi do tih materijala?
Osnovni problem falsifikatora kod izrade lažnog novca je u papiru. Postoje fabrike specijalizovane za proizvodnju zaštićenog papira koji ima tačno određene karakteristike i gde se u fazi same proizvodnje papira ugrađuju određeni zaštitni elementi. Šta oni mogu da urade? Oni mogu da nađu papir koji ima neke zaštitne elemente, ali ne sve. I taj papir, naravno, ako ga pažljivo pipate i naročito dok u ruci imate drugu originalnu novčanicu, osetit ćete razliku između jednog i drugog papira. Naprimjer, dolarska novčanica u svojoj strukturi ima 75% pamuka i 25% lana. Teško je da postignete tu idealnu srazmeru, a da taj papir kupite na slobodnom tržištu. Ove specijalizovane fabrike za izradu zaštitnog papira, za izradu novca, one čuvaju taj papir sa istim merama bezbednosti kao što recimo banke, jel tako, čuvaju novac.
Šta je još karakteristika originalne novčanice?
Pa, prilikom izrade novčanica postoji više zaštitnih elemenata koji se primenjuju i sa jedne i sa druge strane novčanice i između dva papira od kojih se napravi novčanica. Oni upravo služe tome da onemoguće falsifikatore koji čak i pokušaju da neke zaštitne elemente imitiraju, obično ne imitiraju sve. Ali i kada oni to urade, onda ti zaštitni elementi, ako se naravno onaj ko pregleda novčanicu malo razume, zna kako treba da izgleda original, može primetiti razliku između originalnog zaštitnog elementa i onog koji je imitiran. Kako ga prepoznaju? Pa tako što su obično ti zaštitni elementi neuverljivi. Vidi se da je to rađeno, a da nije precizno izrađeno. Naprimjer, ako gledate vodeni žig, on se proverava tako što se novčanica podigne prema izvoru svetlosti i vi vidite u onom belom delu novčanice gde ne postoji nikakva štampa, vidite lik, na primjer Milutina Milankovića na novčanici apoena 2000 dinara, koji treba da bude identičan liku koji vidite koji je u boji, je li tako, naslikan. Kada falsifikator izvrši imitaciju ovog zaštitnog elementa, vi vidite da on nije uspeo, da to nije toliko jasno i precizno kao što je kod originalne novčanice. I u stvari to je uvek najbolja tehnika.
A šta je sa novčanicama? Meni se desilo mnogo puta da li zato što je pohabana ili možda zato što nije bila original, ona zaštitna nit visi, odvojila se.
To su originalne novčanice i najčešće se to događa na ovim sitnijim poenima 10 i 20 dinara. Jer ta zaštitna nit se nalazi unutar mase papira pa povremeno izlazi kod nje. Ali kada pogledate prema izvoru svetlosti, opet kada pogledate novčanicu, vidjet ćete da je ta nit praktično neprekinuta. Svom svojom širinom novčanice ona je neprekinuta. Samo u jednom delu ulazi u papir, a u drugom delu izlazi. I na njoj imate oznaku apoena i oznaku NBS. Što možete vidjeti ako koristite neku uličavajuću lupu.
Da li je kod nas uglavnom taj falsifikovani novac strani ili dominiraju dinari?
Zavisi kako se gleda. Ako gledamo vrednosno, onda imamo dominantno učešće stranog novca. A ako gledamo po broju komada, onda se više falsifikuju dinarske novčanice. Najčešće falsifikovani apoeni kod evra su apoen 100 i apoen 50, kod dolara apoen 100, a kod dinara apoen 2000 i 1000 dinara. Prvo, falsifikatori ne falsifikuju ili veoma retko falsifikuju apoene male vrednosti, prosto zato što im je uložena sredstva i vreme potrebno za izradu falsifikata isto i za novčanicu od 50 dinara i za novčanicu od recimo 2000 dinara. A efekat je jasno mnogo povoljniji za njih kod novčanice od 2000 dinara. Drugi razlog zašto se najčešće falsifikuju ova dva poena je činjenica da su oni najčešće u prometu. Ako se pojavite sa poenom od 5000 dinara, onda ovaj koji prima novac ima povećani stepen opreznosti s jedne strane, a ima i teškoću da vam vrati kusur i onda mu raste sumnja da tu nešto nije u redu.
I gde onda treba da budemo posebno obazrivi da nam se ne bi desilo da dobijemo falsifikovani novac?
Pa postoji jedno opšte pravilo koje kaže da se falsifikovani novac najčešće daje u situacijama kada onaj koji ga prima ili nema dovoljno vremena da ga proveri ili se radi o lošim svetlosnim uslovima. Naprimjer, ako neko plaća taksi noću, jel tako, pri lošim svetlosnim uslovima, daleko je lakše da ta novčanica bude primljena od taksiste u tom trenutku, nego u nekim povoljnim svetlosnim uslovima kad on ima i vremena i mogućnosti da tu novčanicu ipak na neki način pogleda. Isto tako, opasna mjesta su stočne pijace, znate, gdje se obavljaju transakcije u gotovini, a velike su vrednosti u pitanju, gdje neko prodaje određeni broj komada neke krupne ili sitne stoke, znate. I onda je to jedna velika vrednost, a s druge strane onaj koji prima novac, obično neki poljoprivredni proizvođač, nije toliko, jel tako, edukovan što se tiče karakteristika originalnog novca, pa je samo sklon da prebroji novac i to na brzinu i srećan što je prodao to što je hteo da proda, ne poklanja pažnju proveri novca.
I koliko traje ekspertiza jedne novčanice?
Postoje dve moguće situacije. Kada onaj ko radi ekspertizu odmah na prvi pogled prepoznaje da ta novčanica spada u određenu kategoriju falsifikata koja je već poznata i čijih više primjeraka je već pregledano, onda on to može raditi za vrlo kratko vreme, 5-10 minuta. Ukoliko se radi o tipu falsifikata koji do tog trenutka nije bio poznat, onda je procedura nešto duža u smislu da se ustanovljavaju prisutnost i kvalitet zaštitnih elemenata koji su imitirani. To se opisuje kroz aplikaciju koju koristimo i takvoj novčanici se daje određeni indikativ, to jest svrstava se u određenu kategoriju po kvalitetu i po načinu izrade. Tada to može da potraje sat, dva vremena. Znači, u principu koriste se tehnička pomagala koja s jedne strane uvećavaju, znači, pojedine detalje na novčanici koje mi gledamo i s druge strane koriste se čulo dodira, jer vi kad uzmete novčanicu, vi ćete vidjeti da na glavnom motivu novčanice, kad pređete jagodicama, prstiju ili noktom, vidjet ćete da je to neravno. I to je upravo zbog te duboke štampe, to su nanosi boje koji se nalaze po visini iznad nivoa papira novčanice. Kod originala to će sve biti glatko. Ili recimo kad uzmete originalnu novčanicu i malo počnete da je pomerate, jel? Vi ćete čuti jedan karakterističan zvuk papira koji je vrlo kvalitetan, koji trpi određeni broj savijanja. Ako uzmete falsifikovanu novčanicu koja nema tako kvalitetan papir, vi ćete odmah vidjeti da nije u pitanju taj papir originalni.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Osam, nastavljamo sa našim pričama za ovaj ponedeljak, 24. avgust. Aktuelna pandemija, osim na zdravlje, najviše posljedica ostavila je na svetsku ekonomiju. Milioni ljudi ostali su bez posla, a oni koji imaju nešto novca gledaju šta da investiraju kako bi se obezbedili za budućnost. Ulaganje u zlato uvek je bila dobra investicija, a njegova vrednost ovih dana dostiže istorijski maksimum i unca košta 2000 dolara. Kakva je situacija kod nas? Razgovaramo sa Ljubom Jakićem, čovjekom koji godinama trguje plemenitim metalima. Gospodine Jakiću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Zašto vrednost zlata toliko raste od kada imamo aktuelnu pandemiju?
Pandemija je izvesno uzrokovala recesiju. Kao veliki poremećaj svjetskoj ekonomiji usled povećanog štampanja novca radi podsticanja potrošnje više nego ikad. I to se osjeća u celom svetu. Cena zlata eksplodirala jer je porasla potražnja, u isto vrijeme bila je obustavljena proizvodnja mnogim livnicama. Dodatne razlike geopolitika, tenzije između Amerike i Kine, zveckanje oružjem, tenzije u Belorusiji i tako dalje.
Neki prognoze su da bi do kraja ove godine već unca, to je 31,1 gram koliko iznosi ta unca, zlata mogla da vredi i duplo više. Da li je to realno očekivati?
Analitičari najavljuju da će recesija izazvana ovom pandemijom postaći i dalje rast cene zlata, više nego recesija usled svjetske ekonomske krize iz 2008. godine, koja je tada uzrokovala rast cene zlata od preko 160% par narednih godina. Dakle, ne da je realno, nego izvesno da smo na tom putu, jer je sadašnji rast cena zlata još strmiji nego tada 2008.
A kako je kod nas? Da li ste primetili da ljudi više traže zlato da ga kupuju?
Naravno. Dnevno se manifestuje da je interesovanje kupaca poraslo kao i broj obavljenih kupovina. Međutim, još uvijek veliki broj ljudi usporeno reaguje na svoju štetu, jer sporije odlučuje. Imao sam klijente koji već godinu dana se spremaju i hoće da kupe zlato, ali u tom čekanju, u poređenju, cena je porasla 30%, oni su izgubili, na primjer, na 6.000 eura, 2.000 eura svoje ušteđevine. Imam jako dugo iskustvo i stotine obavljenih razgovora sa klijentima. Nevjerojatno je koliko ljudi od drveta ne vide šumu, upoređuju cene sa zemljama EU, dakle se mi snabdevamo, onda računaju koliko mi zarađujemo, upoređuju benzinsku cenu i greše. Što je pored, jer benzinska cena informativna i nije naravno identična sa cenom gotovih proizvoda. Umjesto da se odluče i kupe, jer je umeđu vremenu cena zlata porasla i obesmislila njihov pokušaj da nešto manje plate.
Ako se odlučimo da ulažemo u ovaj plemeniti metal, šta bi vaša bila preporuka da kupujemo? Da li nakit ili dukate i pločice kakve mogu da se nađu na tržištu?
Ja savjetujem pločice, može i dukate, za koje ovo tržište vezano tradicijom, ali napominjem da su pločice moderni dukati, jer imaju svoj serijski broj koji jednoznačno garantuje čistoću 99,9 i dokazuje poreklo robe. Nakit kao investiciju ne, jer se na njega obračunava PDV i u cenu uračuna dizajn, izrada i tako dalje. Za isti novac možete da kupite više grama investicijom zlata nego nakita.
I koliko novca nam treba za početak? Koja je to minimalna suma da bi se kupila trenutno jedna pločica?
Ovo je različito od kupca do kupca. Čije su mogućnosti je to tako različite, pa i cene se menjaju prema promjeni cene zlata na berzi. Dajem vam samo primjer, recimo okvirno da bi danas 1 gram pločice košta oko 9.180 dinara, 2 grama 17.500 dinara. Napominjem da je najbitnije da se ne odugovlači sa kupovinom u nadi da će cena zlata pasti. Neće sigurno. Može na kratko da oscilo, ali je trend gotovo neizbežan. I nije niko zakasnio što ga nije kupio do sada. Mnogi mi kupci kažu šteta što nisam kupio više prošle godine. Savetujem da se novac ne čuva niti u jednoj valuti, nego samo u zlatu koje vekovima pokazala svoju istrajnost i očuvanje vrednosti kapitala.
Znamo da postoji zlato različite čistoće. Evo vi sada pomenuste te pločice koje imaju tu čistoću 9,99, dakle malo im fali 100% zlato. Kada kupujemo zlato, na što još treba da obratimo pažnju?
Pa mi se isključivo bavimo prodajom zlata 24 karatna 999 i savjetujemo da se kupe od ljudi sa ličnom profesionalnom reputacijom u ovom poslu, čije su firme registrovane u APR-u, imaju svoje poslovne prostore koji su već više godina prisutne na tržištu, koje rade uz dozvolu Ministarstva trgovine, legalno uvoze robu, sertifikovanih dobavljača iz Evrope, čija roba na uvozu prijavljena, prošla redovan carinski postupak, kao i da se kupovina obavi legalno plaćanjem sa računa kupca na račun naše firme. Dakle, nikakvo keš plaćanje i nikakve devize kao sredstvo plaćanja. Na kraju da se dobije potpisan i overen račun firme sa imenom, adresom i matičnim brojem kupca, sa izlistanim svim serijskim brojima kupljenih pločica i sve kako nalože zakon u PDV-u u svom članu 36b.
Da li to znači da postoji falsifikovano zlato? Kad sve pa, ovako navedete?
Znate šta, u svetu da, ovde u Evropi mi radimo zato sa sertifikovanim dobavljačima velike reputacije iz Nemačke, Austrije, Švajcarske. Ali bilo je pokušaja, naravno u svetu, meni je to poznato, o tom ima dosta priča na YouTube-u, u Južnoj Africi, u Australiji, u Americi, umjesto zlata se ubacuje Wolfram, pozlati se i onda to prodaju. Međutim, za tu svrhu mi smo obezbedili 100 spektrometar koji na licu mesta može da utvrdi čistoću zlata i da pred kupcem se on uveri da je kupio pravo stvar.
I još za kraj, kod nas se još uvijek plaća PDV na zlato. Koliko to uopšte otežava trgovanje ovim plemenitim metalom?
Ne, pazite, tako je bilo samo na našem početku od 2013. kada smo pionirski otvorili firmu, pa sve do 2018. Moju inicijativu u avgustu 2015. Ministarstvo financije, koje tada vodio ministar Vujović, je dalo podršku, tako da je zakon o PDV-u promenjen odlukom Skupštine u decembru 2018. I time su se stekli uslovi da i kod nas može da se kupi investicijom zlato bez dodatnih 20% PDV-a kao što je svuda u svetu. Znači PDV-a odavno nema.
Dakle, nisam se dobro pripremila, moja greška. Moram da priznam. Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše. Čujemo se nekom drugom prilikom. Naš sagovornik bio je Ljuba Jakić, dakle, trgovac plemenitim metalima. 20 do 9 stiže nam vest da Nemački institut za ekonomska istraživanja pokreće u toj zemlji eksperiment sa ciljem da utvrde kako univerzalni osnovni dohodak utiče na stav i život onih koji ga primaju. U okviru pilot projekta koji je nazvan Osnovni dohodak, 120 ljudi će svakog meseca dobijati 1200 evra tokom 3 godine, a njihova iskustva će istraživači porediti sa drugom grupom od 1380 ljudi koji neće primati taj novac. Cilj istraživanja je dakle da se dođe do naučne spoznaje o tome kako se ponašanje i stavovi ljudi menjaju kada redovno primaju novac bez ikakvih uslovljavanja. Namera je da dobiju odgovore na pitanje da li oni koji primaju osnovni dohodak postaju lenji ili kreativni, da li skraćuju radno vreme ili potpuno odustaju od posla, da li dodatno vreme i novac koriste samo za sebe ili se uključuju u organizacije čija je aktivnost usmerena na dobrobit društva. Baš me interesuje za 3 godine šta će pokazati rezultati. Do tada još malo muzike.
Yeah.
I dalje hvatamo dan ovaj ponedeljak 24. avgust. U ovom satu do 9. sati odlučili smo da se uhvatimo u koštac sa ekonomskim temama. Koliko, odnosno dugo vremena, treba će svetskoj ekonomiji da se oporavi od pandemije koronavirusa? Države pomažu koliko mogu, turizam i avio saobraćaj ispostavlja se da su najveći gubitnici ove pandemije, dok je uslovno rečeno najveći dobitnik online kupovina. Vanredne mere primorale su ljude da većinu potrebnih stvari naručuju online. Kakva je sada situacija? Razgovaramo sa Markom Ilićem, koosnivačem e-commerce asocijacije Srbije. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušateljima.
Neke analize pokazuju da je samo online kupovina zabeležila rast u posljednjih pola godine. Imate li neke preciznije podatke?
Pa ja ne bih rekao da je porast, to je praktično bila jedna eksplozija, da kažem, broja narudžbenica upita na onlajnu. Pa podaci su se kretali, znači, tokom početka pandemije oko 100% porasta, dok je u nekim pikovima bilo čak i do nekim, na nekim portalima do 300% porasta broja narudžbenica upita za kupovinom i ostalo.
Šta se najviše tražilo preko online prodavnica? U početku verujem da je bilo i namirnica i svega.
Naravno. Prvi nudori su bili, da kažem, ono takozvani naši supermarketi koji praktično, da kažem, su bili pred kolapsom što se tiče logistike, same isporuke ka krajnjim korisnicima tih paketa. Znači, praktično se kupalo bukvalno sve. Znači, nije postala, da kažem, u početku neke kategorije robe kao što su, ne znam, da kažem, pokloni ili neki, da kažem, skuplji parfemi, na primjer, eto, duzemo, koji su u početku imali pad, zabeležili pad, ali su kasnije, da kažem, slanje dovoljno nemogućnosti viđanja ljudi između sebe, se kupovali kao za slanje poklona, tako da bukvalno sve kategorije na online proizvoda su se prodavale i radile. Problem je bio jedini, da kažem, nedostatku robe, lagera, pošto se neplanirano, niko ne mogu koronavirus, naravno, stavi svoj biznis plan i da projektuje lager svoje robe u odnosu na to, tako da se neki lageri brzo ispraznjali.
Ali verujem da su se kompanije snalazile u svemu tome.
Jeste, da kažem, brzo su. Čak i kompanije koje su sumnjale u taj kanal prodaje su tražile bilo koji način da dođu do svojih krajnjih korisnika, pa čak i putem društvenih mreža koje se koriste u našem regionu.
I dobro, to je sve bilo za vreme vanrednog stanja i možda mjesec dana posle toga. Kakva je sada situacija? Da li smo se vratili svojim starim navikama da volimo da odemo u prodavnicu ili na pijacu, vidimo tu robu, opipamo, ili se zadržao taj trend kupovanja online?
Pa definitivno, da kažem, i način života i sam način kupovine više nikad neće biti isti kao što je bio pre pandemije. To se odnosi također i na online. Primećuje se mali pad, verovatno zbog godišnjih odmora, ali međutim, opet u odnosu godinu na godinu, znači, vidi se jedan porast od nekih 30% u odnosu na, da kažem, kompletan promet na našoj teritoriji na online. Da nije toliki pad, možda kažemo da još uvijek ima taj rast, ali verovatno će negdje u nekom trenutku, nećemo kažem da se izjednači, ali da će nešto kad se bude vratilo sve u normalu, opet će ljudi, znači sam način kupovine više neće biti.
A kakve su projekcije za dalje? Očekujete li i dalje rast online kupovine?
Apsolutno da, znači bukvalno sve kompanije, čak i da kažemo ovi najmanji proizvođači se okreću ka trenutno najsigurnijem i najbezbednijem načinu prodaja, to je trgovina putem interneta.
Dosta kupaca se žalilo na dostavu i ni sada baš nisu nešto pretjerano oduševljeni. Možete li vi kao online prodavci da utičete na to?
Pa istina je, znači, ajde kažem, dosta krivice negdje se stvarilo na dostavi kurirske službe, međutim, tolika potražnja bila da niko nije mogao sa svojim resursima da projektuje uopšte taj način, ajde kažem, dostave, beskontaktne dostave i toliko, da kažem, broja vozila, niko nije mogao da planira to. Trenutno kurirske službe, zajedno radimo kao asocijacija sa njima, gledamo kako i na koje načine može iskoristiti, da kažem, prvu tehnologiju, a tek onda posle da vidimo u resursima koliko ko mora u odnosu na potražnju samo da se projektuje, to je da pojača svoje resurse i da ulože u svoju infrastrukturu. Definitivno Srbiji je potrebna jedna ozbiljna velika kurirska služba, to je onako zaključak cel.
A kada je reč o prodavnicama, koliko su one spremne i one koje nisu do sada da se uključe u online kupovinu, odnosno prodaju?
Pa sad, ukoliko je bilo pitanje u tim kompanijama, da li da se ide na online ili da se ne ide sad definitivno pojavom pandemije koronavirusa, definitivno su svi dobili odgovor da je a da kažem online najbezbednije mesto i za trgovinu i za kupovinu.
Marko, hvala vam na ovim informacijama. Pratit ćemo svakako šta se dešava sa online kupovinom, pa se čujemo onda nekom drugom prilikom.
Nemo na čemu, tu smo za sve nove informacije.
Važi, hvala vam. Naš sagovornik bio je Marko Ilić, koosnivač e-commerce asocijacije Srbije.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Da ovaj sat završimo pričama o neverovatnim sumama novca, verujem za većinu nas. Pričali smo o zlatu koje je dostiglo istorijski maksimum $2000 unca. Procenjuje se da će biti znatno skuplje do kraja godine. A sad u ovom trenutku donosimo informacije o privatnim ostrvima, na primjer. Pandemija koronavirusa izazvala je rastući interes bogate elite za beg i samoizolaciju na ostrvima, pa je i potražnja za njihovu kupovinu porasla. Maji ostrvo na Fidžiju sa svojom netaknutim plažama, koralnim grebenima i 32 hektara bujnih tropskih vrtova idealno je mesto za beg od stvarnosti i pandemije, a na tržištu košta nešto više od 4 miliona dolara. I to je samo jedno od mnogih ostrva koja se prodaju super bogatašima. Južni Pacifik, Karibi i udaljeni delovi SAD-a i Evrope su među najpopularnijim odredištima, kažu agenti za prodaju nekretnina koji prate rast potražnje za privatnim skrovištima. Međutim, nisu samo tropska ostrva sa prekrasnim plažama primamljiva za bogate. Misteriozni kupac nedavno je pazario Horse Island, 157 hektara privatnog skloništa uz jugozapadnu obalu Irske za 5,5 miliona evra. Osim velike glavne vile, na ovom ostrvu nalazi se i 6 kuća za goste, teniski teren, heliodrom i dovoljno prostora za razne avanture. Ali zašto smo izdvojili ovo ostrvo? Zato što je ono kupljeno, a da ga kupac nije video. U stvari imao je samo neki oblik video ture. Skuplja ostrva, kako navode agenti, većina želi da poseti pre kupovine. Imati svoje ostrvo, tvrde ti agenti, nije tako nerealno kao što možda mislite. Ne biste trebali biti milioner ili milijarde da biste kupili ostrvo. Ako možete priuštiti bolji automobil, možete kupiti i ostrvo, kažu svetski agenti za nekretnine. Primera radi, malo ostrvo uz obalu Finske nedavno je prodato za manje od 100.000 evra. Na drugom kraju lestvice je Grčko ostrvo sa površinom od 1100 hektara u Jonskom moru koje košta 45 miliona evra. Valjda ćemo se i mi negde tu uklopiti.
Myself in the evening breeze.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je virusom korona zaraženo još 109 ljudi od oko 6940 testiranih. Preminule su 3 osobe. Na respiratoru je 46 pacijenata. Lekari iz Niša ispituju da li virus korona oštećuje i čulo sluha. Direktor ORL klinike u Niškom kliničkom centru, dr. Dušan Milisavljević, rekao je za RTS kako su lekari pretpostavili da, pošto virus napada čulo ukusa i mirisa, može napraviti problem i sa čulom sluha.
Svakodnevno proveravamo najteže pacijente klasičnim ORL pregledom, dodatno proveravamo sluh audiometrom, jednu anamnezu detaljno uzimamo i već sada imamo pokazatelje neke da se pacijenti žale na nestabilnost, na zujenje u uvu, te simptome koje mi delimo sa neurolozima, ali ono što nas najviše interesuje je da vidimo da li dolazi do oštećenja sluha. Dodatno, mi uzimamo njihove brojeve telefona i kada završe lečenje, mi želimo da nakon mjesec dana od završenog lečenja ponovo ispitamo da li se vratilo čulo mirisa, da li se vratilo čulo ukusa i kakav je sada stanje u unutrašnjem i srednjem uvu. Mi imamo namjeru da ispitamo više od 100 najtežih pacijenata i da kroz par nedelja upoznamo i javnost, ali i našu struku i svetsku medicinu, da li ili nema oštećenja sluha oko ovih pacijenata.
Bioskopi i pozorišta od danas se, posle višemesečne pauze zbog pandemije virusa korona, spremaju da ponovo prime publiku, a moguće je i održavanje koncerata. Broj publike ne sme da prelazi 500. Organizatori i posetioci treba da se pridržavaju svih preventivnih mera. Moraju se nositi maske i poštovati fizička distanca od metar i po, odnosno jednog praznog sedišta između ljudi. U ustanovama kulture počinje dezinfekcija prostora i priprema za bezbedno prikazivanje predstava i filmova. Danas ističe rok za potvrđivanje prvih optužnica za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova, ali još nije izvesno da li će odluka o optužnicama biti objavljena u javnosti. Do sada nije poznato ko su okrivljeni, niti za koje se zločine terete. Jedino se zna da je podneta optužnica kojom se, između ostalih, Hašim Tači i Kadri Veselje terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. Rok za potvrđivanje te optužnice je 24. oktobar. U Minsku je održan još jedan protest protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je situaciju pratio iz helikoptera i iz svoje rezidencije. Lukašenko je helikopterom obišao grad i vratio se u rezidenciju, naoružanom automatskom puškom Kalašnjikov i sa zaštitnim pancirom, preneo je TAS. Na protestu nije bilo incidenata. U znak podrške demonstrantima u Belorusiji, oko 35.000 Litvanaca napravilo je ljudski lanac do beloruske granice, dug 34 kilometra. Premijer Japana Shinzo Abe drugi put u posljednjih nedelju dana bio je u bolnici u Tokiju. On već dugo boluje od zapaljenja creva, žalio se i na umor u posljednje vreme. Abe je po povratku iz bolnice rekao kako želi da uradi sve što može, da bude zdrav i pruži maksimum na poslu. Spekuliše se međutim da će on zbog zdravstvenih tegoba otići sa mesta premijera. Jedan od kandidata koji bi ga mogao zameniti je portparol vlade Yoshihide Suga. U nekoliko crnogorskih gradova sinoć su održana okupljanja u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Policija je blokirala ulaz i izlaz iz Podgorice do 21 sat, da bi se, kako kažu, sprečili organizovani dolasci radi sprečavanja širenja virusa korona u skladu sa merama i naredbama Ministarstva zdravlja. Pored Podgorice građani su se okupili i u Bijelom polju, Beranama, Pljevljima i Andrijevici, prenose vijesti. Sport. Fudbaleri Bajerna iz Minhena osvojili su Ligu šampiona, pošto su u finalu u Lisabonu pobedili Paris Saint-Germain sa 1-0. Bajern je osvojio 6. trofej u najjačem evropskom klubskom takmičenju. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Masters turnira u Cincinnatiju protiv Litvanca Rikardasa Berankisa. Meč počinje oko 22 časa. Novaku će to biti prvi zvanični meč posle više od 180 dana pauze zbog pandemije COVID-19. U jedan sat posle ponoći Filip Krajinović će se sastati sa Austrijancem Dominikom Timom. Vreme u Srbiji. Danas promenljivo oblačno, malo svežije, na jugu i jugozapadu ponegde kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 20 stepeni. Vlažnost vazduha 83%, pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. We could be sister and brother.
9:10, dobro jutro ili dobar dan, ako ste nam se tek pridružili. U ovom poslednjem satu pričat ćemo o neformalnim negovateljima, pričat ćemo i o pomoći koje su dobile žene iz Dragačeva. Malo ćemo pričati i o novom popuštanju mera, no danas ponovo radi bioskop, ali baš neće danas krenuti, danas počinje dezinfekcija, više o tome slušajte pred kraj ovoga sata. Oblaci i dalje pristižu na našu zemlju, oblačno je dakle u celoj zemlji, kiša pada u Požegi i u Valjevu. Kada je reč o temperaturama, jutro se nešto polako se dižu, na Paliću i Somboru je 22, toliko je i u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu 21, u Leskovcu i Kruševcu je 24 stepena, to su trenutno najtoplija mesta u našoj zemlji, na Kopaoniku 15, a u Sjenici 17 stepeni. Slušamo još jednu muziku, pa onda u redovnom terminu vesti EU Infocentra.
vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti.
Netaknuta priroda, neistražene pećine, reke, podmornice, kulturno-istorijska odredišta kao i planine kojima je oivičena čine opštinu Žagubica jednom od najuzbudljivijih destinacija u Srbiji. Međutim, žitelji ovog kraja gotovo svake godine izloženi su poplavama i šumskim požarima. Kako bi brže reagovali na nepogode, opština Žagubica i susedna rumunska opština Rekaš udružile su se kroz Interreg IPA projekat prekogranične saradnje, vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica koji finansira Evropska unija. Od juna 2017. do maja 2019. Evropska unija uložila je 1,2 miliona evra, a opštine Rekaš i Žagubica više od 200.000 evra. Šta je to projekat Via Militaris? Stari rimski put i vekovna veza između istoka i zapada bio je inspiracija za projekat prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, koji uz podršku Evropske unije stvara mogućnost za održivi razvoj turizma u ovom regionu. U okviru projekta pokrenuta je inicijativa povezivanja javnog i privatnog sektora na obe strane prekogranične regije Srbije i Bugarske, kako bi zajednički razvili koncept za kreiranje novih turističkih destinacija. O ovom uspešnom projektu koji sufinansira Evropska unija pročitajte na stranici europa.rs. Ukupna vrednost projekta Via Militaris je nešto manje od 140.000 evra, od čega je 85% udeo Evropske unije. Projekat Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji raspisao je izmenjen poziv za učešće prilagođen radu u uslovima pandemije bolesti COVID-19, koji se bazira na online aktivnostima, zbog nemogućnosti organizovanja putovanja u zemlje Evropske unije. Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji, nacionalne, regionalne i lokalne, elektronske, štampane i internet medije uz uslov poštovanja kodeksa novinara Srbije i profesionalnih i etičkih standarda. Novinari koji žele da učestvuju treba da podnesu predlog teme koju bi obrađivali u pojedinačnoj zemlji Evropske unije i njen kratak sinopsis. Sve ostale informacije dostupne su na stranici europa.rs. Medijske posete zemljama Evropske unije biće organizovane čim budu ukinuta ograničenja za putovanja uvedena zbog pandemije COVID-19. Počelo je prijavljivanje na Eurodoc radionicu koja je namenjena producentima sa dokumentarnim filmom u razvoju, kao i stručnjacima koji su uključeni u finansiranje ili TV prikazivanje dokumentarnih filmova. Radionica se održava u periodu od marta do oktobra 2021. Na radionici će učestvovati 30 odabranih profesionalaca koji će biti deo godišnjeg programa. Eurodoc podstiče razvoj projekata dokumentarnog filma sa visokim standardom kvaliteta i kreativnosti. Eurodoc dodeljuje stipendiju koja se dodeljuje učesnicima. Rok za prijavljivanje je 1. novembar, a detaljne informacije možete naći na Eurodoc sajtu. Članovi Evropskog saveta održali su videokonferenciju na kojoj su razgovarali o situaciji posle predsjedničkih izbora u Belorusiji. Kako izbori u Belorusiji nisu bili ni slobodni, ni pošteni i nisu ispunili međunarodne standarde, Evropska unija ne priznaje rezultate koje su predstavile beloruske vlasti. Charles Michel, predsjednik Evropskog saveta, kaže da je Unija solidarna sa beloruskim narodom. Lideri su osudili nasilje protiv mirnih demonstranata. Najavljeno je da će Unija uskoro uvesti sankcije značajnom broju pojedinaca koji su odgovorni za nasilje, represiju i za izborne prevare. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Tražim pravi ton. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali
ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde, kad budemo hladni,
ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan za ponedeljak 24. avgust. Jedna od tema o kojoj ćemo govoriti i koju smo najavili jesu i neformalni negovatelji. Dakle, svako od nas našao se u situaciji da bar privremeno vodi računa o nekome ko je bolestan, nepokretan ili slično. I to kratkotrajno iskustvo uglavnom dobro zapamtimo. A više stotina hiljada ljudi u Srbiji stara se o nekom bližnjem ko bez te brige i nege ne bi mogao da živi dostojno čoveka. To je obično neko od članova porodice ili šire familije. Ti ljudi obično nisu obučeni za to, nego su se sticajem okolnosti našli u poziciji negovatelja. Oni su u društvu vode kao neformalni negovatelji, neka posebna prava nemaju, a obaveza mnogo. Da nisu potpuno sami i zaboravljeni, pobrinula se organizacija Laris, koja vodi savjetovalište za neformalne negovatelje za demencne u Čačku, ali je dostupno svima. Kako im pomažu, kakve su njihove dileme, saznaćemo od doktorke Slavice Jekić, psihijatra u ovom savjetovalištu. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, i vama i vašim slušalcima.
Savjetovalište radi 4 mjeseca. Da li su za vas čuli svi oni kojima je pomoć ova namenjena?
Dosta ljudi čulo, ali to je daleko od stvarne potrebe. Savjetovalište je tek počelo sa radom, a poklopilo se i sa drugom aktualnom temom, prosto koronom, pa je potrebno vrijeme da to zaživi onako kako smo mi to zamislili.
Pošto još neki ne znaju za vas, pa hajte da im za početak približimo kako vi to pomažete neformalnim negovateljima.
Probitno zamisla je bila da mi imamo mesto, znači direktan kontakt sa negovateljima, da bi oni mogli da dođu, da prosto iznesu naše svoje dileme, potrebe, i mi se nadamo da će doći trenutak kada ćemo mi moći to tako da radimo, ali zbog ove situacije mi smo našli kompromisno rešenje u vidu telefonskih poziva. Znači, utorkom od 16 časa od 19 časova oni mogu pozvati na određeni broj i dobiti sve potrebne informacije, sve ono što ih zanima.
I ko vam se uglavnom javlja? Da li su to žene, muškarci, mlađi, stariji?
Mogu vam reći, ja sam prijatno iznenađena jer se javljaju svi. Javljaju se i žene, i muževi, braća, i sestre, i sinovi, ćerke, i unuke, i unuci, zaista svi kojima je pomoć potrebna. Tako da ono uvriježeno mišljenje da se više ženski deo populacije bavi tim nije i muškarci su zaista uključeni u negovanje svojih najbližih.
I kakve savete traže od vas? Šta vas se najčešće pitaju?
Raznih tu pitanja ima. I oni najviše pitaju za te osobe koje neguju. Nažalost, najmanje pitaju za sebe. Za sebe pitaju te kad ih ja posjetim na to. Ali ono što njih zanima jeste prvo sa načita dijagnoza demencije. Kako se to prepoznaje? Da li ima tu terapije? Koje lekove mogu dati ako osoba ne spava, ako je uznemirena? Da li je to nasledno? Onda kako ostvariti tuđu negu i pomoć, koja je procedura ako smeštaju u dom. Često pitaju da li svi simptomi koje osoba ima se mogu pripisati demenciji. Pa tako, ako osoba uznemirena i agresivna, da li to je slučaj znak demencije? Da li to može biti znak da možda ima urinalnu infekciju, da ima neki bol u stomaku, zato što te osobe, pogotovo u težem obliku, oni ne znaju da nam kažu šta u suštini, koji problem imaju. Onda, da li je svako ponašanje posljedica demencije, ili je to možda inat, ili je to možda bezobrazlost. Onda, kako da se ophode u određenim situacijama, naprimjer, kako da ih navedu da bolje sarađuju, da se okupaju, da se presvuku. Ako jedu halapljivo i često, da li je sad oni mogu njih da ograničavaju, da li da oni njima sipaju određenu količinu hrane, prosto da ne daju više.
U početku je to krenulo kao ideja za savjetovalište za neformalne negovatelje koji se brinu o dementnim osobama. Da li ste razmišljali da proširite taj spektar pa da se uključe i ostali negovatelji?
Kažem, to je tek krenulo i mi ćemo negdje pratiti situaciju i mi smo onako voljni da svakome kome treba pomoć u suštini budemo tu za njih.
Mnogi neformalni negovatelji uskraćuju sebi neka sitna zadovoljstva, evo i vi ste rekli da misle o sebi tek kada ih podsjetite, slabo se druže, retko putuju. Da li bi to baš tako trebalo da bude ili oni imaju pravo i obavezu da povedu računa o svom kvalitetu života?
Svakako, voliti brigu nekome ne znači zaboraviti sebe, a i zaboraviti ljude oko sebe koji traže naše emotivno učešće. Znači, većina njih ima porodicu, znači druge članove, komširu, partnera, koji ne zaslušuju da budu odbačeni zato što se mi negde mislimo da moramo posvetiti samo toj osobi. U svemu je bitna organizacija. To je prosto jedna nova situacija za celu porodicu i treba uključiti celu porodicu. U našoj kulturi mi smo negde skloni da tražimo žrtve i da pravimo žrtve, a u suštini ova situacija traži na razumna praktična rješenja. Mi treba da iskoristimo pomoć, da tražimo pomoć. Moramo odvojiti, neophodno odvojiti vreme za sebe. Prosto svako od nama će naći neki način kako će se neki način obnoviti svoje snage i prosto naći način kako će se relaksirati da bi taj zadatak ili tu situaciju bolje rešavao, jer mi ne znamo, niko ne zna koliko će to da traje.
Kada vodite računa o nekom svom bližnjem, vrlo teško vam pada da se odvojite od te osobe, ali prosto gde je ta granica kada negu treba prepustiti stručnjacima i smestiti osobu koju negujemo u dom i staviti je pod nadzor ljudi koji su obučeni za to?
Jedna od životnih mudrosti jeste poznati svoje granice, tako i u ovoj situaciji. Niko od nas ne zna sve i ne može sve. Znači, prosto shvatiti kad je došao taj trenutak kad mi više nismo sposobni da obavljamo taj zadatak onako kako bi trebalo. Problem često prave i drugi članovi porodice koji misle da je dom krajnje rešenje, a pri tom se faktički ne angažuju dovoljno u toj priči da bi shvatili pravo stanje stvari. I uopšte u našoj kulturi mislim da se odlazak u dom dugo čeka i negde odlazak u dom bude krajnje rešenje kad već osoba je u tako teškom obliku demencije gde zahteva 24-časovni nadzor i prosto fizički je to nemoguće postići u svojoj kući. Ja smatram da nigde do može da bude preventivna mera jel, za demenciju. Dom je mesto gde oni imaju sve vršnjake, gde ne bi bili usamljeni, gde bi imali organizovan život onako kako bi njima više odgovarao i da je to negde privilegija da vi možete nekoga da smestite u dom, jer prosto da budemo iskreni, dom košta, to nije jednostavno i ne može svako da ga priušti, ali tu ta osoba dobije pravu i adekvatnu negu, a mi uvek možemo da je posjetimo, da odemo, da posjetimo tu osobu, da prosto budemo toku sa tim što se dešava.
Negovatelji su deficitarno zanimanje, ne samo u Srbiji, nego širom Evrope, pa kakve karakteristike treba da ima neko da bi vodio računa o starim, nemoćnim, nepokretnim, bolesnim, bez obzira da li je to reč o neformalnom negovatelju ili ovim stručnim licima?
Pa, ne da je poželjno medicinsko obrazovanje, mada nije neophodno. Ja sam svjesno iznenađena kad pričam sa negovateljima koliko su oni uključeni u tu priču, koliko su oni naučili, koliko su oni trude, a sada prosto postoji mogućnosti preko interneta mnoge stvari i vi da pročitate i da naučite, onda je bitno srpljenje, zaista veliko srpljenje je bitno, jer vi tu nemate, pogotovo kad ta demencija onako odmakne i nemate propratno da vam sad neko kaže hvala za to i da osjetite da i sad, da neko razume ono što radi, što je negdje ljudima jako bitno. Zato se kaže nego da ne pohvali sam sebe za ono kako izdrži i kako je uradio taj dan, kako je prošao i što je sve isto tog dana da uradi. Onda osobe moraju da budu empatične, prosto da negdje razumiju bolest i da se ne ljute i na ono što misle da nije deo bolesti, što je deo ličnosti koja, nažalost, u demenciji, sve ono osobine koje su bile loše, postaju još više izražene.
Doktorka, hoćemo li podeliti broj telefona na koji mogu da vas kontaktiraju?
Može, drago mi je li ovo i način kako ljudi još da saznaju za nas. Telefon je 062-86-29-873.
Hvala vam još jednom na vremenu. Naša sagovornica bila je doktorka Slavica Jekić, psihijatar u savjetovalištu za neformalne negovatelje u Čačku.
Oh, Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog avgusta 1572. godine, u noći praznika Svetog Bartolomeja, u Parizu i u cijeloj Francuskoj izvršen je pokolj stanovništva koje je prihvatilo protestantizam. Računa se da su do septembra francuski katolici pogubili oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i Istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio je urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova, Vrućina u Buenos Airesu, objavio je 1923. godine. Veliki uspeh doživela su njegova dela, Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
Za njega je doživlje sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svjetskog rata, sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odlesci u vodi, i drame Stanica i Čovek snuje. O svom prevodilačkom radu Masuka je govorio u emisiji Radio Beograda 1971. godine.
Pa ja sam prevodio celoga života, kako sam bio u pozorištu kao reditelj i posle kao upravnik, stalno mi je trebalo, i onda sam prevodio mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. I onda prevodio sam dosta libreta za opere. Tražili smo to da sam bio u pozorištu. Pa preveo sam jedno 12 izišlo u ovom delima celokupnim Šekspirovim. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog, vrlo veliki broj.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Zoran Uzelac, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
15 do 10 i još toliko minuta smo zajedno, dakle nekih 15-ak. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a u nastavku idemo u Dragačevo. Za članice Udruženja seoskih žena Dragačeva stigla je nadoknada dela propuštene zarade tokom epidemije u repromaterijalu za poljoprivredu, a u okviru projekta za poboljšanje položaja žena na selu članice su dobile i šivaće mašine, plastenike, trimere. Više o tome Silvija Pašilić.
Već godinu dana Vesna Adžić iz Lučana je na tržištu rada. U proizvodnji sapuna na prirodnoj bazi pomaže joj ćerka Aleksandra. Obe su članice Udruženja žena Dragačeva, pa im je pomoć u nabavci osnovnih sastojaka dragocena. Vesna kaže da je znači i zajednički plasman robe.
Mogu da proizvedem dosta sapuna. Prodaja ide mnogo, mnogo teže iz raznih razloga. Ali nekako preko udruženja, kada neko pogura, to je, ide mnogo lakša prodaja.
Različite motive, recepte i šaljive poruke Kosana Popović iz Guče već godinama veze na jastučnicama i kecenjama. Mašinu koju je dobila tek isprobava, ali kada počne sama da šije, kaže proizvodi će joj biti jeftiniji. Za Kosanu je to samo jedna od prednosti udruživanja sa drugim vrednim ženama Dragačeva.
Tu sam upoznala mlade žene, školovane, pametne, vredne, i one su mi bile podstrek da što više radim i da bolje uspijem, i moje iskustvo životno i njihova mladost su me oplemenili.
Više od 30 žena u dragačevskim selima već ima svoj proizvod. Bore se za mesto na tržištu i obučavaju se u oblasti preduzetništva. Kroz projekat za poboljšanje položaja žena na selu, da nadoknade deo propuštene zarade tokom epidemije, grantove je dobilo 35 žena iz seoskih sredina Dragačeva i Trstenika. Vredan projekat ističe Nada Satarić iz udruženja Amiti.
Koliko sam ja videla da su one veoma srećne i da su veoma zadovoljne što su, eto, i one doprinele u domaćinstvu nečim konkretnim. Dobile su špore, dobile su šerpe, dobile su miksere, dobile su već šta im je trebalo za tu svoju proizvodnju, jer inače žene sa sela manje raspolažu novcem i manje raspolažu doprinosima iz ekonomije. Otuda je ovo podsticaj da se i one više pitaju šta će se proizvoditi i kako će se kasnije taj novac deliti i raspoređivati u okviru porodice.
U planu je još obuka, veći broj grantova za inovativne ideje o obnovi starih zanata u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i seoskom turizmu. Ostvaruju jedan po jedan cilj, jer kako kažu, put od osnaživanja žena vodi ka jakoj porodici, pa i selu.
Thank you.
Još 6 minuta smo zajedno i tamo imamo dovoljno vremena da vas malo podsjetimo da danas počinje novo popuštanje mera u Srbiji i posle skoro 6 meseci dozvoljava se početak rada bioskopa i pozorišta, ali to ne znači da ćemo već danas moći u bioskop ili pozorište. Naime, prvo će uslediti dezinfekcija prostora, moguće je održavanje i koncerata, a sve to do maksimum 500 osoba. Lepa vest stiže i za starije građane koji su u staračkim domovima, ponovo će moći da uživaju i da uživo vide svoje najmilije. Iako će biti moguće održavanje kulturnih dešavanja na zatvorenom i otvorenom, može da prisustvuje svega 500 ljudi. Ova odluka se odnosi isključivo na kulturna dešavanja, dakle nikako za noćne klubove ili nešto drugo. A samo da ovde kažem da i dalje je na snazi zabrana okupljanja više od 10 osoba. Maske moraju da se nose i u pozorištu i u bioskopu i na koncertima i moraju da ih nose kako zaposleni, tako i posetioci, a redari koji inače sprovode kontrolu karata proveravaće da li posetioci imaju maske. Kao moguća opcija navedeno je i dobijanje maske uz ulaznicu, ali to još uvek nije potvrđeno. Stigla nam je i vest da ovogodišnje 27. izdanje Festivala evropskog filma Palić biće održano u novom terminu od 12. do 18. septembra u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19. Festivalski program održat će se na Paliću i u Subotici. Na otvaranju će nagradu Aleksandar Livka u kategoriji domaćih stvaralaca primiti glumica Mirjana Karanović. Još nekih nedelju dana ostalo je do početka školske godine. Mnogo smo pričali o tome na našem programu, pričat ćemo i narednih dana. I upravo nam je stiglo saopštenje glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji od prosvetnih vlasti zahteva odlaganje početka nove školske godine za najmanje 2 nedelje. Kako se navodi u saopštenju, razlozi za odlaganje početka školske godine su što lokalne samouprave nemaju novca da nabave maske i dezinfekciona sredstva, pa je potrebno vreme da se škole spreme za prijem učenika i nastavnika. Škole još nisu dobile redukovane nastavne planove i programe, nejasne su procedure nakon mogućeg zaražavanja dece i nastavnika, a nema ni dovoljno izvršilaca za predložene modele nastave. Sve se to navodi u saopštenju. Kažu da je mudrije učiniti dodatne napore da se makar neki od navedenih problema reše, jer nas, kako su naveli, u suprotnom čeka početak školske godine koji će ubrzo biti i kraj. I ovom informacijom mi završavamo jutrošnje ili današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Hvala vam što ste bili sa nama. Možete nam pisati na našoj Facebook stranici Uhvati dan, a možete i na našem mailu uhvatidan@rts.rs. Sa vama su ovoga jutra bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Katarina Epštajn, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Želim vam lep i uspešan dan. Prijatno. I know a place.